félag. Sigurður Hólm Gunnarsson er varaformaður félagsins.
Já, fyrir á árunu þá var ákveðið á stjórnarfundi Siðmenntar að, félagið skyldi sækjum sem trúfélag. Ástæðan fyrir því við gerum þetta er að við viljum svona öðlast sömu viðurkenningu og, aðrar önnur lífsskoðunarfélög sem þarf að meðal trúfélög hér á landi og, með því að vera skráð sem trúfélag þá gætu félagsmenn þeir sem eru í Siðmennt og eru ekki skráðir í, þjóðkirkjuna eða frjálsasöfnuði gætu þeir látið hinn svo kölluð sóknargjöld sín renna til Siðmenntar. Eins og fólk kannski veit þá rukkar ríkið hvern einstakling cirka 6.000 krónur á ári í sóknargjöld sem renna svo sjálfkrafa til þess trúfélags sem viðkomandi skráður í. Þeir sem eru ekki skráður í neitt sérstakt trúfélag eins og á við flesta þá sem eru í Siðmennt þá rennur þessi peningur óskiptur til Háskóla Íslands og því má raun segja að þeir sem standi utan trúfélaga borgi meira til háskólans heldur en aðrir og við viljum sem sagt reyna að jafna þessa stöðu þannig að þeir sem aðhyllast lífsskoðanir Siðmenntar hafi tækifæri þá til þess að leggja þennan pening sem nú þegar fyrir hendi í slíkan félagskap.
En ekki mótsögn í því að Siðmennt sækjum að vera trúfélag, skráð sem trúfélag?
Það getum verið mótsögn í vegna þess að Siðmennt er sko ekki trúfélag í eiginlegri merkingu, ekki eins og við skynjum til dæmis kristna trú eða múslima eða, hvað eina, þar sem að það er, beint í stefnuskrá Siðmenntar að, við stöndum fyrir utan öll æðri máttarvöld og trúum á í manninn sjálfan að maðurinn sé ábyrgur fyrir, eigin verkum og, eigin lífsgæðum og svo framvegis. En
kannski segir okkur aðeins frá svona grundvallar hugmyndafræði Siðmenntar.
Já, þá má segja að hugmyndafræði Siðmenntar hefur verið kölluð siðrænn húmanismi og hún gengur einmitt út á þetta að, við sem sagt að þeir sem aðhyllast siðrænan húmanisma trúa ekki á æðri máttavöld eða, óstanda utan skipulegra trúabragða og svo framvegis en höfum hins vegar mikinn áhuga á siðfræði og, siðferði og, hvernig best sé að lifa á í rauninni og, hvað aðferðir séu best alltaf að kanna og, útskýra heiminn og þar notum við mitt þennan siðferði grundvöll og svo hugmyndur um að, vísindi og rökhugsun séu bestu leiðir til þess að já, útskýra hlutina í kringum okkur alltaf framvegis eins, og já, eins og kannski venjan hefur verið hjá almenningi svona dundafarinn misseri sko.
Hvernig gengur ykkur að starfa í samfélagi þar sem er þjóðkirkja eins og hjá okkur?
Það gengur svo sem alveg ágætla og það er svo sem ekki það því það er við erum náttúrulega reyndar þeirra skoðanar í Siðmennt og það er nú svona eina getur sagt eina pólitíska markmið sem er á stefnisko Siðmennt að, við teljum að, hér ætti að vera aðskilnaður ríkis og kirkju. Og ástæðan fyrir því er einfallega svo að, við erum öll þeirra skoðanar að, í lýðræðis þjóðfélagi eigi að ríkja fullkomið trúfrelsi og þar sem að ein lífsskoðun er sett á hærri stall en aðra lífsskoðanir þar getur ekki talist sem sagt fullkomið trúfrelsi en hins vegar höfum við ekkert á að móti öðrum trúabröðum þjóðkirkjunni öðrum, alls ekki og, margir sem hafa tekið þátt í starfsemi Siðmenntar eru einmitt til dæmis úr þjóðkirkjunni og, gaman segja frá því að, það hafa nokkur börn til dæmis fermst hjá okkur borgaralega þar sem að foreldrar þess eru jafnvel sko prestar hjá þjóðkirkjunni.
Viltu segja okkur einu svolítið sögum?
Já, til dæmis núna síðast, þegar var fremst síðast hjá okkur þá, á þessu ári sem sagt þá var barn sem að ásært fóruðan sem eru báðir prestar hjá þjóðkirkjunni en þessi einstaklingur var hafði áhuga á því að sem sagt, taka þátt í svona mandómsvíslu eins og, fermingu er en var samt ekki í hjarta sínu reiðubúin til þess að, staðfesta neina trú eða, að gefa ykkur yfirlýsingar það og þá var borgarleg fermingur inn í valkostur þannig einstakling og, og hann gerði það í með fullu samþykki foreldra sinna sem tóku ríkan þátt í einmitt í undirbúning og framkvæmd og mér finnst það mjög frábært einmitt að ef að börn eru ekki tilbúin til að staðfesta eitthvað þá séu þið ekki svona hálfvegis neitt að gera það vegna svona þrýsting samfélagsins
Var þið kallið þessa borgaralegu athöfn fermingu það hefur orkað tvímælis hjá sumum hvernig útskýrir þú það?
Já, ferming nefnilega ekki sko orðið sem slíkt ekki, sem sagt, ekki komið frá kristinni trú eða tengist kristinni á ekki neitt annan máta nema það að fólk vant því ferming þýðir komið á latneska orðinu confirmare sem bein þýðing af íslensku gæti þýtt bæði staðfesting eða að styrkjast og þetta orð notað við ýmsar vígsluháttarnir og til að mynda önnur húmanistafélög eða svona siðræn húmanistafélög eins og norska húmanistafélagið því Human Ethisk Forbund sem systurfélag siðmenntar þar talað civil confirmation sko, á ennsku sem sérst komið á sama orði confirmari
Þannig að þið lítið á þessi manndómsvísla?
Já, þetta er það sem við köllum já, manndómsvísla og þú veist að þú talar við krakkar sem að fermast þá er þetta alltaf stór hluti af því sem að gerast það verið að taka börnin í fullorðnum hana tölu og þetta sem hún heyrir oft og fólk heldur svolítið að við sem að nota fermingu sem eitthvað sko ég veit ekki til þess að blekkja fólk eða eitthvað, ég veit það ekki en það ekki, þetta bara eðlilegt orð sem hefur verið notað allan heim sem sagt, svona athafnir en ekki bara þessar kristnu athafn og því notuðu það
Þarna þeir tengi ykkur inn á svona þessar athafnir sem að hafa verið tengdar trúfélögum
Já, akkurat, sko við vitum það, það alltaf til fullt af fólki sem að skilgreinir sig ekki sem trúað eða ekki virt í ákveðnum trúfélögum og þetta fólk rétt eins og allt annað hefur þörf fyrir það að til dæmis að nefna börnin sín eða gifta sig og við talaum ekki um greft að vera greftra þegar það deyr og ég teki sem dæmi að það hefur orðið gífurleg aukning á bara símtölum og fyrirspurðum til okkar hjá Siðmennt þar sem fólk einmitt mikið að spurja borgaralegar greftranir
Eru nokkur dæmi slíkar athafnir?
Það hafa alveg farið fram borgaralegar greftranir hér en ekki skipulaðar af Siðmennt eða einu félagasamtökum en fólk er vissulega sem sagt verið greftað án einhverjar trúalegar athafna
Vantar þá kannski eitthvað forma á slíkar athafnir?
Já, það vantar bæði form, það vantar líka bara upplýsingar. Til dæmis við búum náttúrulega í samfélagi þar sem að þetta þekkist nánast, til dæmis að fólk sé greftað borgaralega. Og ef þú ert í fyrir stöðu að þú ert stendur fyrir utan trúfélög og vilt vera greftuð, þá veistu ekkert hvert þú átt að leita. Mm. Þú vilt halda þína greftrun eða giftingu eða hvað sko jafn hátíðlega og fallega og þeir sem eru í trúfélögum. En það vantar bara þessa umgjörð, þessa aðstöðu til þess að undirbúa slíkar athafnir.
En eru hérna þeir sem eru í Siðmennt, sko sjáður fyrir sér að vera greftraðir í kirkjugörðum?
Ég get alltaf ekki tala fyrir alla, en nei, ég býst nú ekki við því að flestir vilji það. Ég hugsa að lang flestir vilji einmitt einhvers konar borgaralega útför. Og allir kirkjugarðar landsins eru reyndar, eða flestir held ég, eru með sérstaka reiti fyrir þá sem standa utan þjóðkirkjunar eða trúfélaga almennt. Þannig að það er svo sem ekki mikið vandamál þó að það metti náttúrulega að gera einhverjar breytingar á skipulaginu þannig að sveitafélagin sjá alfarið um allar grafreiti en ekki þjóðkirkjan eins og nú er.
Ertu að leggja til að slíka breytinga verið gerðar?
Já, við teljum það að þetta sé sko að það sé eðlilegt að það sé hlutlýsir eða ekki hlutlýsir það er svona ég sé yfirvöld sem sjáum þessa hluti í beintina en ekki eitt trúfélag sem sé að sjáum í rauninni kirkjugarða fyrir aðra sko eða greftunarstaði fyrir aðra
Hefurðu komist að því út á hvað þetta gengur alls
Lífið á tilvera, menur við?
Já.
Þetta flókin spurning. Ég held bara lífið og tilveran gangi út og það að leita hamingjunar og hérna ég held að svo lit felist einkum í því að koma vel fram við aðra og þá getur upp búist við aðri komið vel fram við þig. Þetta er gömul og góð. Þetta er gullna reglan eins og hún í Biblíunni og Confucius sagði þessa setningu. Þú skalt ekki gera öðrum það sem þú vilt ekki aðrir gera þér fyrir þegar hann var uppi, sko.
Leitar þú þá að speki í Biblíunni?
Nei, ég geri það nú reyndar ekki. En ég mun alltaf sagt að sko öll góð speki, lífspeki, er góð saman hvað hann kemur. Það skiptir ekki máli hver segir hlutina eða að gerir hlutina. Það hvað sagt og hvað gert sem skiptir máli. Þannig að það er inn á milli setningar í þeirri bók sem að ég get alveg hérna sett mig við og sagt að séu góðar og gagnlegar og svo annað ekki að sjálfsögðu.
Trúir þú ekki að Jesu hafi verið til og krossfestur?
Nei, ég trúi því reyndar ekki. Það gerir ég reyndar ekki. Það er svona sagnfræðileg sko ég ekki tala sagnfræðilegar staðreyndir en það er í raun engar sagnfræðilegar heimildir sem að benda til þess og það eru til dæmis engar samtíma heimildir til sem sagt mannanafni Jesú og eina samtíma heimildir sem við oft verið vitna til er eftir hérna sagnfræðingin Jósefus Flavius sem var sem sagt gyðingur sagnfræðingur og menn hafa lengi til vitna því hann minnist á einum stað á Jesú þar en ég með fullist að nánast allir sagnfræðingar viðurkenna það og það hefur viðurkennt mjög lengi að það innskot er rauninni seinni tíma fölsun.
Heldur þessi saga Jesú sé þá tilbúningur?
Nei, sko, þetta er sko, þessi saga heilagar mann sem er krossfestur eða lífláttinn og deyr fyrir syndir manna er kannski ekki tilbúningur. Þetta er mjög gömul svona þjóðsaga að mýta og kemur ekki í fyrsta skipti í kristinni trú. Við erum tekið sem dæmi að kristni varð svona útbreitt fyrst á fjórðu öld í Rómaveldi og var lögtekinn sem ríkistrú þar árið 325 af Konstantínus keisara að kristin trú tók þar við trúni á Mýþra og sem var þá sem sagt álíka algeng sko og kristni var þá síðar í Rómaveldi það trúðu allir á Mýþra og Mýþra var einmitt sonur Guðs sem dó fyrir syndir mannanna og hann var kallaður Lambið og Ljós lífsins og margar af þessum til dæmis kirkjulegu athöfnum sem eru til í dag eins og að borða sakramentið takin sakramentið og drekka blóðið og svona þess þetta er tekið beint sagt, úr trúni á Mýþra þannig að því að kristni var rauninni lögtekin hana þá gerðist rauninni voru að lítið nema nafnið á manninum breyttist og flestar athöfnir held áhrum að vera til og bara breytti nafn sem dæmi að Mýþra og nú heldur kannski fólk að ég sé að ljúga þessu en það ég bara hvet fólk þess að fletta þessu upp að Mýþra fæddist eða var sagður að var fæðst 25. desember sem að við vitum að Jesú á að fæðist og þau fögnuðu þess að það var haldið upp á það og páskunum var líka það var haldið upp á páskana líka vegna þess að þetta eru bæði þess páskar og jólin er á tímabilum sem eru mikilvæg sko í sólarganginum þannig að ákveðin kenning er svo að það hafi verið ykkur merkilegur maður sem hétt Jesú eða hvað sem að hérna olli ykkur upprýtnasekkur hann í Palestínu á þessum tíma og honum hafi verið svo eignaðar allar þessar helgisögur sem að við þekkjum svo vel sem eru ekki nýjar á nálinni og mér mjög áhugaverst til dæmis líkast að mennast á það af því við höldum nú upp á jólin til dæmis að jólin er eldgamalt síður sem kemur til dæmis frá þessari trú á Mýþra að það er verið að fagna sem sagt fæðingu sólarinnar þetta hvað gerist þarna í kringum 22. desember jú að sem sagt það er að sé
daginn fyrir að lengja
aftur og það var kallað fæðing sólarinnar og Mýþra var sem sagt í eðli sínu svona hálgjörður sólguð sko. Og svo þú ert komin upp í páskana þá verið að fagna sigri sem sagt ljóksins yfir myrkrinu því að þá fer dagurinn að verða lengri heldur en nóttin eða þetta dagurinn fullkomna sko sigur sinni nóttin og orðin miklu lengri en nóttin þannig að þetta þessar til þess kristnu hefðir eru allar byggðar á þessum eldgömlu sólstöðu hátíðum rauninni og er það alveg viðurkennt af líka af kristnum sagfræðingum og svona en það bara lítið talað það í rauninni
Sigurður Hólm Gunnarsson, þakka ég kærlega fyrir spjallið
Já, takk sem við leys
Ástíð